Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo meel kasto aad ku sugan tihiin waa fiinimo. Qamisa waa Jimca soo galayso taariikhduna ay ku asteysan tahay 17ka bisha Agoosto sanada 2017 ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo Wardheero dhan. Wararka naga soo gaaraya magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa ay ku waramayaan in maanta golihii wasiirada ee dhawaan isku shaandheet ku sameeyay madaxweyne Sharif Xasan ay meel mariyo xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi. Tira xildhibaan oo kor u dhaafay 100 xildhibaan ayaa ansixiyay golaha xukuumadda cusub ee Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoo munaasabadda meel marinta xukuumadda ka hor uu ka dalbaday baarlamaanka madaxweynaha maamulkaasi in ay codka kalsoonida siiyaan si loo dardargeliyo howlaha shaqo ee u yaala maamulka. Waxaana kadib intaasi loo qaaday codka kalsoonida oo ahaa mid gacantaag ah, waxaana ku dhawaaqay natiijadii gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi. Ugu dambeyna madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Sharif Xasan Sheekh Aadan ayaa kaga mahadceliyay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya maalmarinta golaha cusub ee wasiirada ee dhawaan isku shaandheet uu ku sameeyay madaxweynaha maamulkaasi, iyadoo sidoo kale u sheegay in ay sida ugu dhaqsiyaha badan ugu adeegi doonaan bulshada ku dhaqan deegaanada maamulka uu ka arrimiyo. Waxauna sidoo kale madaxweynaha tilmaamay in la dardargeli doono howlaha shaqo ee laga filayo golaha cusub ee wasiirada maamulkaasi iyo xukuumadda uu hogaaminayo. Waxauna ballan qaaday in shaqo hufan ay la imaan doonaan sidoo kalena ay la shaqayn doonaan golaha baarlamaanka ee maamulkaasi. Wafdi wasiiraha oo ka socda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada Jowhar ee xarunta gobol waa maamulka Hirshabeelle, halkaasi oo xiisad maamul ay ka taagan tahay haatan. Sida ay sheegayaan wararka wafdigan ayaa waxaa diray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre si ay u faragiriyaan xiisadda siyaasadeed ee ka jirta maamulka Hirshabeelle kadib markii xildhibaanada baarlamaankaasi ka tirsan ay sheegeen in xilkii ay ka qaadeen madaxweynihii maamulkaasi Cali Cabdullaahi Cusubleey. Wafdiga ayaa waxaa hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda Soomaaliya Cabdi Faarax Juxe, waxaana weheliya wasiirka amniga Maxamed Abuukar Islow Ducaale, wasiirka waxbarashada xildhibaano ka tirsan labada aqal. Wafdigan ayaa caawa waxay ku hoyo doonaan magaalada Jowhar iyagoo la kulmi doono dhinacyada kala duwan, lamana oga qaabka ay ula macaamili doonaan khilaafkan siyaasadeed ee ka dhex jira haatan maamulka Hirshabeelle. Madaxweynihii hore ee xilka la sheegay in laga qaaday Cali Cabdullaahi Cusubla ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka in ay qayb ka ahayd qorshaha xilka looga qaaday, isagoona ku eedeeyay ra-iisul wasaaraha inuu burburinayo maamulka Hirshabeelle sida uu sheegay. Ilaa iyo haatan lama ogo waxyaabaha ka soo baxay kulamo hordhac ah ay wafdiga la yeesheen qaybaha kala duwan ee bulshada, waxaana weli soconaya kulamada gargaarka ah sida aynu ka helayno magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. Halka warka aad ka dhageysanaysaan waa Raadiyo Wardheer. Barakacyaal Hurle ayaa la sheegayaa inay soo gaareen qaybo ka mid ah deegaanada Garas Baaley ee duleedka magaalada Muqdisho, halkaasoo la sheegayo in maalmihii lasoo dhaafay ay soo gaarayeen tiro ka tirsan dhinacyada ka soo cararaya dhibaatada iyo abaaraha ka jira qaybo ka mid a Soomaaliya. Wararku waxay intaa ku darayaan in dadkan barakacayaasha ah ee soo gaaray deegaanka Garas Baaley ay ka yimaadeen inta badan deegaanada ay dhibaatada iyo abaaraha ka jiraan ee ka tirsan qaybo ka mid a gobolka Shabeellaha Hoose. Dadkan ku soo barakacaya duleedka Muqdisho ayaana haysan hoy iyo sidoo kale biyo nadiif ah oo ay cabaan, caafimaad iyo sidoo kale waxbarasho kale oo muhiim u ah nolosha aasaasiga ah ee bulshada, iyadoo xaalad bini'aadanimana haatan ay la soo dirisay. Qaar ka tirsan dadkan oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in halkaasi ay ku haystaan dhibaatooyin daran maadaama ay sheegayaan roobkii ugu dambeeyey ee ka da'ay qaybo ka mid a Muqdisho iyo hareeraheeda oo saameeyey dhibaato badan ah oo u geystay, sida ay sheegayaan dowladda federaalka iyo hay-adaha ayay ka dalbadeen in si degdeg ah gurmad ay ula soo gaaraan maadaama aysan haysan hoy iyo sidoo kale goobo kale oo ay gabaad kaga dhigtaan dhibicda roobka ah ee haatan da'aysa. Madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ka hadlay arrinta ku aadan mowqifka qadafka ka dhaxay wadamada qaliijka ee dhawaan ay ku dhawaaqday maamulkaasi in xiriirkii u jirtay dawladda Qatar ayadoo ugu baaqday dawladda Soomaaliya in dib u eegis ugu sameeyo go'aankii hore ee dhaxdhaxadnimada ahaa ee qaadatay dawladda dhexe ee Soomaaliya. Abdulle Maxamed Cali Gaas oo war saxaafadeed ka soo saaray xafiiskiisa madaxtooyada ayaa ka hor waxa uu sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya looga baahan yahay in dib u eegis ay ku sameeyso go'aanka dhaxdhaxadnimada ee ka qaadatay khilaafka u dhexeeya wadamada qaliidka oo markii hore loo maleynayay inuu xalismayo balse uu muuqanayo haatan mid sii daba dheeraanaya. Waxaana ugu baaqay dawladda Soomaaliya in wax badan ay ka bedesho go'aanadeeda. Abdulle Gaas oo la hadlay idaacadda VOA ayaa waxa uu sheegay in ay mowqif kale u yahay mid ay qaadatay Puntland horena ay ugula tashatay dawladda dhexe ee Soomaaliya balse ay u muuqato dawladda mid ka yara gaabinaysa arrinta ku aadan dalabkii Puntland ee ahaa in xiriirka loo jaro dawladda Qatar.
Qofkooda waxa weeye anagu talo aanu siinayno dawladda federaalka oo aanu ka codsanayno in ay dib u eegto go'aankaas dhexdhexaadnimada ah ee dawladdu ay qaadatay oo markii anagu dadka waxa limaya Puntland baro ay leeyaa maamulkeeda iyo dawladdeeda noo muuqday inuusan ahayn mid marka isleeya xaaladda markaa taagan ku haboon. Marka taro aanu siinayno dawladda inay dib u eegto go'aankeeda xiriirka nagala dhexeeya dawladda Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga hayay u baanbaadiraynay iyo waxa ay yahay mowqifka dawladda Puntland ku saabsan. Marba waxaan siinaynay talada oo aanu lahayn looga dambeeyo dawladda federaalka mowqifka iyagana si caad ayaanu iyo si kasii ugu yahay aanu ugu sheegnay xukuumadda iyo madaxa sare ee dawladda. Marka dabcan dawladda ay go'aan qaadatay in dawladda marka lagula taliyo loo sheego fikrigu wuxuu yahay ayada marka hore iga lagala qaybsado oo aanu u sheegno waxa yani hawshaasi sida aysan ama saxo ahayn ama rayiga caamka ay dadka u yahay marka hore ayada lala wadaago ayaa fiican aan laba rusinde. Marka anagu hadda mudada laba waqtigood xoraa ka soo wareegtay arrintaas dadka kale dawladda waanu kala dhisnay waana u sheegnay wixii fikirkayagu iyo hawshayada.
Dhinaca kale war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynihii hore ay sheegeen xildhibaanada baarlamaanka Kerry Shabeelle in shaqadii ay ka yeeleen Cali Cabdullaahi Cusub ayaa lagu sheegay sidoo kale in maamulkaasi uu xariirkii u jiray dawladda Qatar lana bahoobay. Dawladaha xulufada la Saudi Arabia oo ay ka mid yihiin Imaaraadka iyo sidoo kale wadamo kale ayaa lagu sheegay war saxaafadeedkaasi iyadoo lagu baaqay dawladda Soomaaliya inay mowqif la mid ah qaadato midka ay qaateen maamulada Puntland iyo Shabeelle. Waxay haatan u muuqanaysaa mid isburburyac ka dhalinaya go'aanada ay qaadanayaan maamul goboleedyada. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa horey mowqif dhexdhexaada kaga qaadatay arrintan iyadoona war saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in dhinacna ay la safar doonin balse waxay u muuqanaysaa siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya haatan inuu ka jiray isburburyac maadaama maamul goboleedyada shaqo heshiisyo gaar ah ay la galayaan shirkado gaar ah sidoo kalena ay sheegayaan in xiriirradii ay u jireen dawlado xiriir wanaagsan la leh dawladda dhexe ee Soomaaliya. Warkii aad fiidnimadan ka dhageysanayseen raadiyo Wardheer qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanaya waa naga inta aniga waa saaxiibkiin Maxamed Nuur Amin ayaa idin soo saaray idin akhrinaya intaynu dib ugu kulmayno mar kale sidaas iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.